joitakin aikoja sitten, en nyt muista milloin, mutta tuota, oli Pietarista paljon puhetta. Ja Pietari varmaan semmoinen hahmo niin miehille kuin naisillekin, johon niin kuin persoonana ja hahmona on helppo samaistua. Me tiedetään, miten Pietari lankessa, kuinka heikko hän oli välillä, mutta sitten hän oli aina kuitenkin hirveän innokas. Ja hän sitten lopulta, niin hänen uskonsa oli aivan vankkumaton Jeesuksen Kristuksen ja apostolien teoista ja muista voimme lukea, kuinka hän oli väkevä todistaja ja eli toteen sitä Jeesuksen Kristuksen antamaa elämää. Pietarilla on myöskin kirje, joka Pietarin ensimmäinen kirje. Kun sitä tutkitte kotonanne tarkemmin, tässä käymme tänään jotain sen asioita läpi, niin se on oikeastaan semmoinen kristityn elämän ohjekirje. Siinä on paljon hyviä ohjeita, jotka helpottavat ja auttavat meitä moninaisissa asioissa. Semmoinen vanha sanonta on tosiasia, että tämmöinen vanha sanonta, huominen päivä on parempi kuin tänään, ei valitettavasti enää pidä paikkansa. Maailma mustenee ja synkkenee päivä päivältä. Laittomuus ja pimeys saavat valtaa siihen asti, kunnes Jeesus Kristus tulee takaisin. Mutta me, sinä ja minä, rakas sisar ja veli, voimme elää voitokkaasti Jumalan siunauksissa, katse kohti ristiä ja Jeesusta Kristusta. Katsomme tässä muutaman kohdan ikään kuin avaimen siihen, miten elämme voitokkaasti tässä vaarallisessa eksytysten ja pimeyden maailmassa. Ensimmäisenä meidän tietysti pitäisi hahmottaa se, että keitä me olemme, kuka sinä olet ja kuka minä olen. Ensimmäisenä on hyvin tärkeää, kun tutkimme tätä Pietarinkin kirjettä, niin huomata seuraavat asiat. Sinä olet valittu. Sinä olet valittu. Ajattele, kuinka loistava asia. Jumala on valinnut juuri sinut. Tämä kannattaa aina muistaa. Sinä olet valittu. Ja sinä olet valittu juuri sellaisena kuin sinä olet. Sinä olet armahdettu. Sinä olet armahdettu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tärkeää myöskin tietää, että sinä olet pyhä. Sana pyhä monta kertaa alkukielessä, kun sitä tutkimme, se tarkoittaa erotettu. Sinut on erotettu omaksi kansaksi, sinä olet pyhä. Ja muista se, joka itselleni on aika tärkeä asia, vaikka maallisesti katsottuna olen orpo. Ei ole isää, ei ole äitiä, mutta sinulla on isä. Muista se. Sinulla on isä Jumala. Ja kaikista vastoinkäymisistä ja muista huolimatta, niin isä haluaa lapsilleen vain parasta. Sitten sellainen tärkeä asia, joka on myöskin meidän voimavara, on se, että sinulla on suuri suku ja perhe. Olemme nyt sukukokouksessa. Joskus tiedätte, joku on sanonut, että suku on pahin, mutta näin se vaan on, että me olemme sukua toinen toisillemme. Tärkeä asia on myöskin muistaa, että asut ja kuulut kuningaskuntaan. Emme asu missään tasavallassa. Me olemme kuningaskunnan jäseniä ja meidän tulee palvella kuningasta. Pyhä henki asuu sinussa, niin kuin täällä jo todettiin. Ja kun pyhän hengen täyteys saa asua sinussa, niin pyhä henki todistaa näistä asioista, joista jo juuri puhuin, ja todistaa Jeesuksesta Kristuksesta. Nyt, kenellä Raamattu on mukana, niin seurataan siitä muutamia otteita tästä Pietarin kirjeestä. Siis ensimmäinen Pietarin kirje ja ensimmäinen luku on tässä nyt tutkiskelun alla. Ja luen siitä jakeet 3-5. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka on taivaissa, on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisinä aikoina. Ajatelkaa, meillä on sairauksia ja kaikenlaista sattuu, mutta meillä on elävä toivo paremmasta Jeesuksen tähden. Saatana ja paholainen yrittää kaikin keinoin silloin, kun olemme masentuneita tai elämämme tuntuu synkältä, niin saatana yrittää viedä meiltä tätä toivoa. Tai elämän myrskyt puhaltaa päällemme. Muista aina pimeimmälläkin hetkellä, että tätä toivoa ei kukaan voi sinulta viedä. Jeesus Kristus on kuollut sinun puolestasi, ja se toivo meillä pyhällä kansalla on. Meillä on perintö taivaassa, se on enemmän kuin meidän maallinen omaisuutemme tai maallinen perintömme. Meillä on varma Jumalan varjellus täällä maan päällä. Joku sanoi, että eihän tämä pidä paikkansa, että täällä jo meidän rakas siskomme nyt on sitten kaatunut ja jalka huonosti, että miten tämä nyt sitten, että meillä on varjellus. Miten Jumala nyt ei varjellut minua? Mutta voin sanoa sinulle, rakas sisko, näin, että me emme tiedä tässä ajassa esimerkiksi, miltä kaikelta pahalta tai onnettomuuksilta Jumala on sinua varjellut tällä viikolla. Me emme tiedä sitä. Meillä on kaiken tämän lisäksi pelastus Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Sitten katsotaan siitä näitä jakeita 6-8. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestävyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Moninaisissa kiusauksissa Pietari tietää, että elämä kristittynä ei ole helppoa. Meille tulee moninaisia kärsimyksiä, suruja, kiusauksia ja erilaisia koetuksia. Meidän yksi varmaan pahimmista kiusauksista on tämä maailma ja tämä lopun aika, kun paholainen koettaa syöttää meille epätotuuksia ja tarjoilla erilaisia houkuttimia, joihin voisimme kompastua. Tähän väliin poikkeamme hieman tästä Pietarin kirjeestä, sillä tätä maailmaa vastaan ja näitä kompastuksia ja vastoinkäymisiä vastaan me löydämme Raamatusta tärkeän sota-asun, jonka jokainen kristitty tai jokaisen uskovan tulisi pukea päällensä. Ja siinä on erittäin tarkka järjestys vielä, missä järjestyksessä tämä sota-asu pitää pukea päälle. Tämä sota-asu löytyy Efesolaiskirjeestä luvusta 6. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan ja valtoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsemia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan avaruuksissa. Siis luen jakeista 12 eteenpäin. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Ja nyt alkaa tämä sota-asu. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoilen joka aika hengessä, ja sitä varten valvoen kaikessa kestävyydessä, anomisessa ja kaikkien pyhien puolesta. Siis tänä aikana Jumala tietää, ja tässä Paavalikin tietää, että meillä on erilaisia vaikeuksia. Ja tässä on yksi oiva varustus. Jumalan antama varustus näitä vaikeuksia kohtaan. Täällä on kaikki puolustusaseita pahaa vastaan ja yksi hyökkäysase. Siis ensimmäisenä, ennen kuin me voimme mitään sota-asustusta pukea, niin meidän pitää pukea totuuden vyö. Meidän tulee tietää totuus, jotta emme eksyisi. Ja jottei kukaan meitä eksyttäisi. Meidän tulee tuntea Jumala. Totuuden vyö, meidän opiskeltava Jumalaa, meidän tulisi tuntea Jumala, Raamattu. Tässä vielä, kun Paavali kertoo näitä asioita, niin tässä on roomalaisen sotilaan semmoisen hyvän taistelusotilaan varustus ja tämän, kuinka tärkeä tämä totuuden vyö kuvaa sitä, että roomalaisella sotilaalla oli semmoinen alusvaate, joka oli vähän niin kuin perunasäkki, missä oli hihat ja pääaukko. Jotta se siellä taistelussa lepottaa se perunasäkki, missä sattuu, niin se piti köyttää tiukasti vyöllä kiinni. Ja näin se totuuden vyö on ensimmäinen tärkeä asia. Kun meillä on totuus, puemme päällemme haarniskan, joka on Jeesus Kristus. Kun meillä on haarniska, puemme kengät, joka on evankeliumi. Alttius kreikan kielellä tarkoittaa, meidän tulisi aina olla valmiita julistamaan evankeliumia. Ja tuo alkukielen sana vielä alttius, niin se kuvaa myöskin halukkuutta. Meidän tulisi olla halukkaita julistamaan evankeliumia. No sitten tämä uskon kilpi, usko Kristukseen voittaa maailman. Tämä uskon kilpi roomalaisessa sota-asussa, niin sehän oli todella suuri. Se oli todella suuri ja painava. Se uskon kilpi oli vuorattu 7-kertaisella härän nahalla. Ei siis 6-kertaisella eikä 8, vaan 7-kertaisella härän nahalla. pingotettu kasaa. Sitä voideltiin öljyllä, voideltiin joka kohta öljyllä, jotta nuolet taittuvat siitä pois. Ja roomalaisen sotajoukon vieressä oli myöskin tämmöisiä palvelijoita, jotka kastelivat sitä kilpeä, jotta sitten palavat nuolet, kun osuvat siihen, niin ne sammuisivat. Mutta siinä uskon kilvessä on pieni reikä, siinä roomalaisessa sotavarustuksessa, siinä kilvessä on pieni reikä ja siihen reikään palaamme kohta. Viidentänä meidän käsketään ottaa päällemme kypärä. Kypärä, jotta voimme olla pääpystyssä taistelussa. Ja voimme olla pääpystyssä tässä ajassa. Totta kai Jumala sanoi, että meidän pitää olla nöyriä, mutta meidän ei tarvitse turhaa nöyristellä. Ja tiedätte, niin kuin tuolla sotataistelussakin, jos on pää hirveän alhaalla, niin ei sitä mitään näe, kuka siellä sotii, vaan pää pystyy. Ja meidän kypärämme on pelastus. Se on pelastus, se on se koti, jonka takia me taistelemme. No sitten tämä miekka. Täällä jo luettiinkin tästä Jumalan sanasta, joka tässä on tämä miekka. Ja tämä on hyökkäysase. Tällä me hyökkäämme. Ja nyt palaamme siihen reikään. Nyt palaamme siihen reikään, josta puhuin. Siis roomalaisilla oli, niin kuin tässäkin halutaan meille kertoa, että uskon kilvessä meillä on yksi reikä. Ja se reikä oli sellainen, että kun sotilas on siellä uskon kilven, tai sinä kristittynä olet siellä uskon kilven takana, niin siitä reiästä ei paholainen, eikä myöskään vastustaja pääse haavoittamaan sinua, sillä se reikä on juuri sen kokoinen, että tuo miekka menee siitä läpi. Sinä voit hyökätä sieltä kilven takaa, mutta sinua vastaan ei voida hyökätä. Kun sinä olet uskon kilven takana, niin sinulla on sana, miekka, jolla sinä voit hyökätä. Tällä miekalla, joka on Jumalan sana, sillä käydään vihollisen kimppuun. Pyhä Henki saa kristityn ja hänet toimimaan. Me juuri kuulimme, että tämä miekka on terävämpi kuin mikään muu miekka. Tämä miekka on Jumalan sana. Me tiedämme sen, että tänä päivänä 2009, kun käytämme evankeliumissa tätä miekkaa, kun hyökkäämme Jumalan sanaa eteenpäin, niin totta kai kun puhumme tinkimättä sanaa, niin kyllähän sana synti esimerkiksi tämän päivän maailmassa, niin onhan se suuri loukkaus. Ihmisiä suuttuu ja loukkaantuu. Mutta meidän tulisi kuitenkin julistaa totuutta. Mutta siitä, sille me ei voida mitään, että se on tämän maailman ajan mukaista. Ja sitten huomatkaa myös, että rukouskin on tärkeä varuste. Paavali kirjoittaa myös roomalaiskirjeessä ja toisessa korinttilaiskirjeessä, että kun yhdessä Kristuksen kanssa kärsimme koettelemuksia, niin meillä on myöskin vapautus ja voitto niistä Kristuksen kanssa. Sinne synkimpäänkin hetkeen ja siihen surullisimpaankin hetkeen meidän elämässämme Jeesus haluaa tulla. Ota Jeesus Kristus siihen synkkään hetkeen mukaan. Sillä samalla kun sinä jaat ne elämäsi synkät ja heikot hetket Jeesuksen kanssa, niin samalla sinulla on jo voitto niistä Jeesuksen kanssa. Amen. Jeesus itse sanoo tästä mahtavasti. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Mutta se tosiasia, josta Pietarikin puhuu, me emme kristittyinä ole kärsimyksen ulkopuolella. Nyt palataan siihen Pietarin kirjeeseen, siellä luvussa, tai jakeessa 12. Ja heille, koska he eivät palveleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu. Niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet. Ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa. Vyöttäkää sen tähden mielenne kuppeet ja olkaa raittiit ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Siis enkelitkin halajavat katsahtaa. Niin. Tässä kun tutkin tätä lausetta alkukielestä, parempi käännös tai kuvaavampi käännös tästä enkeliasiasta olisi näin, että enkelit haluavat kumartua alas, siis tänne maan pinnalle, näkemään ja kuulemaan pelastussanomaa. Enkelit haluaisivat tulla tänne alas näkemään ja kuulemaan pelastussanomaa. He palvelevat taivaassa Jumalaa. He ovat Jumalan käskyläisiä ja lähettiläisiä. Mutta se sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, jonka Jumala on meille antanut, ja meille antanut sen tehtävän, että meidän on vietävä sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta eteenpäin, niin enkelitkin haluaisivat tulla alas ja nähdä ja kuulla sitä sanomaa. Jälleen Pietari viittaa siihen, että pankaamme kaikessa täysin toivo ja luottamus Jeesukseen ja siihen työhön, mitä hän on sinun edestäsi tehnyt. Kaikki toivo, täysi toivo Jeesukseen Kristukseen. Sitten tärkeä asia murheiden ja kaikkien asioiden kesken. On täällä hieno kielikuva tässä Pietarin kirjeessä luvussa 2. Jae 2. Halajatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Eli halajatkaa niin kuin vastasyntyneet äidin maitoa. Mitä se tarkoittaa? Vastasyntynyt, jotta hän voi kasvaa ja tulla vahvaksi. Joskus myytiin niitä terninmaitopillereitä. Kun niitä söi, niin ne oli sitten ihmepilleri. Kaikki parani. Tässä on vähän samanlaista terninmaitoa. Mutta se terninmaito on nyt tässä muodossa. Raamattu. Eli meidän tulisi haluta Raamattua, jotta me voimme elää kristittyinä. Meidän pitäisi kehittyä ja kasvaa. Vauvakin kasvaa koko ajan. Paavali puhuu uskon määrästä. Johannes kirjeissään, joita tutkittiin edellisellä neljänneksellä, Johannes puhuu lapsista, nuorukaisista ja aikuisista. Mitä se tarkoittaa? Ei se tarkoita ikää, vaan se kuvaa uskon kasvua. Silloin kun tullaan uskoon, ollaan lapsia. Sitten ollaan nuorukaisia ja kasvetaan sitä uskossa eteenpäin. Se kasvaminen uskossa tapahtuu Jumalan sanan kautta. Ilman Raamatun opiskelua ei uskovassa tapahdu kasvua. Ja hän on kuin lastulaineilla, kaikkien tuulien viemänä. Maailma on täynnä ihmisoppeja ja järkipäätelmiä. Kun luet ja opiskelet Raamattua, voit hylätä ja välttää kaikki ne asiat, jotka eivät ole lähtöisin Jumalasta. Jokaisen saarnamiehen saarna tulee punnita Raamatun mukaan. Raamatun sana tulee olla naulittuna jokaiseen julistukseen. Jeesus itse sanoo Raamatusta ja Jumalan sanasta Matteuksen evankeliumissa luvussa 22 jakeessa 29. Te eksytte, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Siis Raamatussa ei se, että me kasvamme kristittyinä, se on myöskin Jumalan voima. Jumalan voima saamme Jumalan voiman täyteyttä, kun luemme Raamattua. No sitten näihin meidän sukuasioihin, mistä Pietari haluaa puhua. Toinen luku jää 9. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Sä olet pappi, ajattele. Sä et ole mikään tavallinen pastori, sä olet kuninkaallinen pastori. Sä olet valittu suku, et mikä tahansa, vaan valittu. Muista aina vaikeisankin hetkinen, Jumala on valinnut sinut. Meidät on siirretty pimeydestä kirkkauteen. Vaikka se joskus tuntuu pahalta ja näyttää, että maailma on niin musta, että tässä ei ole mitään valkeutta. Mutta siitä huolimatta me olemme siirretty. Me kristittyinä olemme siis sukua toinen toisillemme. Olemme yhtä Jeesuksen ruumista. Vaikka maailma hylkää meidät arvojemme takia, olemme silti Jumalan valitsemia ja meillä on suuri perhe. Tämä perhe tai tämän perheen tulisi olla myös meille voimavara. Tämän perheen tulisi kantaa toinen toisiamme. Meidän tulisi kantaa toistemme taakkoja ja jakaa niitä murheita, joita meillä on. Ja tämän perheen tulisi näyttää omalla elämällään esimerkkiä maailmalle. Muistamme, kun alkuseurakunnassa apostolien teossa oli todella vaikeaa siellä kristityillä. Niin kun he rakastivat toinen toisiaan, niin se rakkaus näkyi juutalaisiin ja muihin, jotka eivät uskoneet, että Jeesus on Messias. Niin se, kun he välittivät toinen toisistaan, niin se sai paljon ihmisiä tulemaan seurakuntaan ja kuulemaan sanaa Jeesuksesta Kristuksesta. Jakeet 15-17. Sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömän ihmisten ymmärtämättömyydeltä. Niin kuin vapaat, ei niin kuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan palvelijat. Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veliä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta. Meidän pitää muistaa aina se, että me olemme Jumalan palvelijoita. Vaikka Jeesus Kristus on vapauttanut meidät synnistä, tulee meidän silti elää puhdasta ja pyhää elämää. Muistamme aina sen, että me emme voi elää kuten maailma haluaisi, sillä meidän on näytettävä esimerkkiä. Niin monta kertaa kristityt ja jotkut kirkkokunnatkin pilaavat hyvät asiat, kun he ovat niin valmiita tekemään kompromisseja. Jumalan maailma ja Raamattu, voisi sanoa jollain tavalla, joku voi tästä loukkaantuakin, mutta siellä on aika vähän kompromisseja. Jumala on ehdoton Jumala, joka on rakastava ja hyvä ja oikeudenmukainen Jumala. Mutta hänen sanansa ja elämänsä, jota ohjeita hän antaa meille, niin siellä ei ole kompromisseja. Muistakaa aina se, että Jumala on kaikkien valtojen yläpuolella. Jumala on kuningas. Sitten monta kertaa Raamatussa sanotaan, että meidän tulee peljätä Jumalaa. Mutta mitä se tarkoittaa sitten, kun me toisaalta meillä on rakastava, välittävä Jumala, ja sitten samalla meidän pitäisi peljätä. Onko näitä jotakin ristiriidassa? Ei ole. Peljätä Jumalaa tarkoittaa sitä, että vaikka me tunnemme hänet ja hän haluaa, että me tunnemme hänet, niin meidän tulee aina suhtautua Jumalaan suurella kunnioituksella. Meidän pitää aina kunnioittaa Jumalaa. Totta kai meidän tulee noudattaa tämän maan lakeja, Suomen lakeja ja muita. Mutta meidän pitää muistaa se, että me olemme kuningaskunnan jäseniä. Meidän tulee kunnioittaa kuningasta, joka on Jumala. Sitten hyppäämme siihen lukuun 3, 15 ja 17. Oikeastaan otan vaan tuon 15 nyt tuosta. Vaan pyhittäkää Herra Jeesus Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy, sen toivon perustusta, joka teissä on. Kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Se toivo Jeesuksesta Kristuksesta, joka sinussa on. Se toivo siitä, että me pääsemme kotiin. Ja kun pääsemme kotiin, niin siellä ei ole kipua, ei murhetta, ei särkyä, ei kolotusta. Niin sen toivon tulisi näkyä meissä. Sen tulisi näkyä meissä. Pietari kertoo miksi. Me monta kertaa me uskovat, kun mä olen esimerkiksi jutellut tuolla vienyt evankeliumme eteenpäin, niin maailma sanoo, että no kun me ollaan niin surullisia ja murheellisia ja me vaan valitetaan ja valitetaan. Meillä menee niin huonosti. Ei ole ruokaa ja vaatteet on huonot. Seurakunnassa ei ollut kuin 5 ihmistä ja pastorin puhe oli huono. Ja kuka tämmöiseen haluaa tulla? Me monta kertaa valitetaan. Ei, hyvänä aikaisentään. Meidän tulee aina olla valmiit tunnustamaan uskomme Jeesuksesta Kristuksesta. Meidän tulee julistaa evankeliumia. Meidän elämän vaellus tulee olla erilaista kuin muiden. Elämämme tulee olla sopusoinnussa Kristuksen kanssa. No sitten tämä olympialaji, jossa Suomi voittaisi 3. voiton. Löytyy ensimmäinen Pietari, luku 5 ja 7. Ja heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Siis, jos murehtiminen olisi olympialaji, niin mä sanon, että Suomi voittaisi 3. voiton. On meillä niin paljon murheita. Kyllä meillä on. Ja jos ei meillä ole tarpeeksi, niin keksitään niitä sitten. Joo. Tuntuu välillä, kun seurakunnassa on, että kun se Jumalan sana sanoo, että ilo on Herrassa, niin se on kaukana. Siis nyt ei saa sotkea sitä, kun Matteuksen evankeliumissa 5 sanoo, että autuaat ovat murheelliset. Ei saa sotkea siihen. Siis siinä tarkoitaan sitä murhetta, joka syntyy siitä, kun on niin ja niin paljon kadotettuja sieluja salossa. Se murhe, josta Jeesus Kristus puhuu, on Jumalan mielenmukaista murhetta. Se on murhetta Jumalan mielenmukaista, mutta Pietari puhuu tässä murheesta, jota me itse kannamme. Sanotaan vielä se, että murehtiminen vie hautaan, ja se on kyllä tosi, tai ainakin lähelle sitä. Uskon siitä, että siihen, että kun me lopettaisimme semmoisen turhan murehtimisen, niin meillä olisi paljon helpompi olo. Me kannamme välillä aivan turhia taakkoja ja murheita. Jumala on luvannut pitää meistä huolen. Tämä on tärkeä asia. Jumala on luvannut pitää meistä huolen. Jumala ei valehtele. Sitten on tärkeä asia myöskin se, että joka näissä murheissa on, että me emme voi enää eiliselle mitään. Me emme voi eiliselle enää mitään. Eilinen on, että siis tämä on kun meni suomalaisten kaaliin, suomalaisten kristittyjen kaaliin. Siis se, mitä eilen on tapahtunut, niin sille ei voida mitään. Se on ollut ja mennyt. Ainoa, mihin sä voit jotain, se on tänään. Sä voit eilisen suhteen tehdä parannusta, puhutaan synneistä. Mutta eilinen on elettyä elämää, niin kuin on sanottu. Ja katkeruus ja syyllisyyskin saattaa tulla juuri näistä eilispäivän asioista, mitä eilen on tapahtunut. Jeesuksen, Kristuksen nimessä ja veressä sut on vapautettu niistä. Kun sä tunnustat ja kannat ne Herralle. Älä kanna sellaisia taakkoja. Jos on kysymys syntitekijöistä, tee parannus. Huomisesta et tiedä. Se on ihan varma juttu. Minäkään en tiedä, kuolenko vai enkö kuole. Onko enää koskaan niin kuin tässä. Usein me kysymme, miksi Jumala sallii tällaisia asioita. Mutta niin kuin aikaisemmin sanoin, me emme tiedä niitä kaikkea, mistä Jumala on meidät tänäänkin varjellut. Eli tässä niin kuin tämä Pietarin kirjeen, jotka luvut tässä luettiin, niin kertaan vielä, siis tämä asia yksi oli se, että meillä on toivo paremmasta, Pietari sanoo näin, yksi, meillä on toivo paremmasta Jeesuksen tähden. Kaksi, meillä on moninaisia kiusauksia ja tiedämme sen, että kristittynä eläminen ei ole helppoa. Meillä on moninaisia vaikeuksia, mutta kun viemme sinne vaikeuksien keskelle Jeesuksen Kristuksen, niin hän myös vapauttaa meidät näistä vaikeuksista. Tärkeä muistaa tuo sota-asu. Joka aamu, kun lähdet liikkeelle, pue se sota-asu päälle. Vie evankeliumia eteenpäin, pelastussanomaa eteenpäin. Sitä enkelitkin halaisivat tehdä. Muista, sä olet valittu ja erotettu suku. Sulla on iso perhe tässäkin. Tutustukaa toinen toisiinne. Raamattu puhuu näistä rakkauden aterioista ja muista. Järjestäkää sellaisia. Mitä paremmin te opitte tuntemaan toinen toisemme, niin sitä paremmin tällä seurakunnalla menee. Ja meidän tulee tehdä hyviä tekoja. Meidän tulee tehdä hyviä tekoja seurakunnan ja kristittyjen ja kaikkien puolesta. Lukekaa kotona Pietarin ensimmäinen kirje. Se on täynnä hyviä ja siunattuja ohjeita. Päätetään tämä rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, tulemme Jeesuksen nimessä sinun armo-alttarisi eteen. Herra, me halutaan kiittää siitä, että meillä on elävä toivo Jeesuksessa Kristuksessa. Herra, mä haluan, että sä todella jokaiselle tässä seurakunnassa todistat niin kovalla Pyhän Hengen voimalla, Herra, että saatana ei pysty siihen, että sitä toivoa viemään. Se on meidän jokaisen kulmakivi ja perusta, Herra, elämän perusta. Herra, kiitos tästä sota-asusta, jonka sä oot meille antanut. Anna meille todellakin se totuuden vyö, joka löytyy Raamatusta. Se iso uskon kilpi, jonka taakse voimme mennä. Ja sitten se hyökkäysase, Jumalan sana, tämä miekka. Herra, siunaa kaikkia täällä olijoita ja täytä heidät Pyhällä Hengellä. Auta Herra herätyksen leviämistä täällä Salossa. Herra, kiitos siitä, että tänään vedit nimessäsi nämä rakkaat sisaret ja veljet tänne yhteen, tähän meidän yhteiseen sukukokoukseen. Jää siunaamaan kaikkia. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.